Θα πάω να σε ζητήσω τώρα με τον καθηγητή δημοσιογράφου, τον κύριο Παναγιώτη Καργατσουλή, διότι μας προξένησε έτσι εντύπωση όλη η αντιμετώπιση των πραγμάτων σχετικά με όσα μας συνέβησαν, δηλαδή και τις απανωτές αλλαγές στην πολιτική ζωή και από την άλλη τις φυσικές καταστροφές και τι δεν κάναμε τόσα χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Καργατσούλης έτσι κι αλλιώς μιλούσε ανέκαθεν για όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τι δεν κάνουμε καλά σε αυτόν τον τόπο? Θα μου πείτε τώρα από τη μια, βεβαίως για να ξεκινήσουμε από εκεί, αυτή η θεομηνία δεν θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει ούτε ο ΝΟΕ, ας πούμε, αν και κατασκευάσει την Κιβωτό, έτσι.
Λοιπόν, εσείς έχετε ένα συμπατριώτη και έχετε πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, αλλά έναν που τον θαύμαζα ανέκαθεν, τον Γιώργο τον Γραμματικάκη, ο οποίος έχει και μια θυμοσοφία. Θυμάμαι λοιπόν ότι κάποια στιγμή είχε πει ότι αυτό που μας χαρακτηρίζει εμάς ως λαό είναι ένα πράγμα που το είπε υποκριτική έκπληξη. Ένα πράγμα ότι είμαστε διαρκώς σε υποκριτικές εκπλήξεις. Λέει, τι λες βρε παιδί μου, τι πάθαμε.
Τι πάθαμε.
Αυτό, ναι, αυτό το λέω γιατί με ρωτάτε αν αυτά τα πράγματα ήταν λίγος πολύ προβλέψιμα, θα σας πω το εξής. Τίποτα απολύτως δεν είναι προβλέψιμο. Η διαφορά είναι η εξής, ότι άμα ρίξει ας πούμε μια καταιγίδα τέτοια ή έχετε ένα συμβάν πλημμυρικό στην Ιγυρία, έτσι, και έχετε την αντίστοιχη ένταση αυτού του συμβάντος στην Κοπενχάγη, αντιλαμβάνεστε ότι στην Ιγυρία θα έχετε πολύ περισσότερα θύματα. Ο λόγος που έχετε περισσότερα θύματα είναι γιατί δεν είστε καλά οργανωμένοι, γιατί υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές, γιατί μπορούμε να πούμε 100 γιατί. Πάντως ένα είναι βέβαιο. Όταν κάποιος επικαλείται τα στοιχεία της φύσης παλιά, που λέγαμε η θεομηνία, έτσι δεν λέγαμε.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα, ή ο στρατηγός άνεμος, τα θυμάστε εκείνα τα καταπληκτικά. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα τα φυσικά είναι ό,τι είναι. Δεν συζητάμε για αυτά τα ίδια. Αυτό είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει μεταξύ των ειδικότερων επιστημόνων που ασχολούνται με το κλίμα κτλ. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Όταν εμφανίζονται όμως οι συνέπειες τους στην κοινωνία, δηλαδή έχουμε επιπτώσεις σε οικισμούς, σε οργανωμένες περιοχές όπως έχουμε εδώ εμείς, έτσι, μιλάμε για αυτές τις φυσικές καταστροφές, τότε προφανώς η ένταση τους και οι συνέπειές τους διαφοροποιούνται ανάλογα με το ποια χώρα είσαι. Άρα λοιπόν στη δική μας χώρα τι δεν είχαμε και τι δεν κάναμε. Το πρώτο πράγμα που δεν κάνουμε εμείς, δεν το κάνουμε όμως διαχρονικά, δεν το κάνουμε, δεν είναι μόνο η πολιτική προστασία, έτσι, είναι ότι δεν έχουμε σχέση με αυτό που λέγεται, να το πω οργάνωση, τέλος πάντων, λοιπόν θα το πω πρόληψη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σειρά, ότι για να έχεις ένα σύστημα τέτοιο που θα σου αποδώσει μια φυσική καταστροφή πρέπει τρία πράγματα να τα κάνεις οπωσδήποτε. Είναι τρία ξεχωριστά κεφάλαια που συνθέτουν όμως όλο αυτό το πράγμα που λέγεται πολιτική για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς να το προλάβεις. Για να το προλάβεις όμως, και εμείς έχουμε ξανακουβεντιάσει μαζί κατ' επανάληψη αυτό το πράγμα, θα πρέπει να μεταφέρεις ουσιαστικές ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα, να το πω έτσι, για να μην παγιδευόμαστε από τις λέξεις, θα πρέπει να τα μεταφέρεις εκεί που θα γίνει το κακό. Δηλαδή, πού γίνεται το κακό? Γίνεται σε ένα τόπο, γίνεται σε μια πόλη. Βλέπετε, τώρα είναι σε ένα χωριό, ας πούμε, εστιασμένο. Έτσι. Ή πριν έγινε στη Ρόδο, σε μια περιοχή, έγινε σε ένα νησί. Άρα λοιπόν, το να βάλει στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το πράγμα δεν λέω ότι είναι απλό, αλλά αν δεν γίνει είναι εντελώς λάθος, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει άμεσες λύσεις και να προλάβει την έκταση του κακού, και για να το κάνει αυτό πρέπει να είναι οργανωμένοι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, είδαμε τώρα στη Θεσσαλία για παράδειγμα διάφορες προσπάθειες στρατιωτών και μη και τα λοιπά να προσπαθούν να μεταφέρουν μεγάλες ηλικίες γυναίκες που δεν μπορούσαν ή μικρά παιδιά και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα όταν το έχεις οργανώσει σε επίπεδο πρόληψη, σε επίπεδο κοινότητας, δηλαδή κάθε χωριό και κάθε πόλη, έτσι, να ξέρει πέντε βασικά πράγματα. Δηλαδή να ξέρει ότι αν γίνει αυτό, τότε πρώτον, πώς τους ειδοποιούμε. Mm-hmm. Εάν θυμάστε, εσείς πρέπει να τα θυμάστε αυτά που είστε παλαιότερος.
Βεβαίως.
Εγώ τα θυμάμαι εγώ.
Ναι, ναι.
Θυμάμαι δηλαδή ότι στο σχολείο όταν πήγαινα, είχαμε μία σφυρίχτρα.
Mm-hmm.
Η σφυρίχτρα τι ήταν λοιπόν? Ήταν το σήμα που μας είχαν πει ότι αν γίνει ένα κακό, έτσι, με αυτό σφυράς για να σε εντοπίσω. Δηλαδή από απλά πράγματα, απλά, πολύ απλά, μέχρι που να ξέρεις ότι σε ποιο σημείο μπορεί να πας να βάλεις τους ανθρώπους που είναι περισσότεροι ευάλωτοι, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα νοιαστούν για αυτούς, αυτό πρέπει να το ξέρεις από πριν. Δεν αρκεί να τρέχεις σαν τον Παλαβό να σώσεις ό,τι μπορείς την τελευταία στιγμή.
Ναι, για να πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει. Θα πρέπει δηλαδή το κάθε χωριό να έχει ένα σημείο συγκέντρωσης, να το πούμε έτσι.
Ένα σημείο συγκέντρωσης, και θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι στο χωριό να έχουν κάνει κάποιο είδους προετοιμασία.
Mm-hmm.
Δηλαδή να ξέρουν, να έχουν μπει. Μην κοιτάτε, γιατί οι χώρες που είναι πολύ ανεπτυγμένες, τώρα λέω μία που δεν μοιάζει με την Ελλάδα, έτσι, αλλά τέλος πάντων για να βλέπουμε και άλλα παραδείγματα,
ναι,
Ελβετία, έτσι,
Ελβετία, ναι.
Θα δείτε ότι εκεί οι άνθρωποι μέχρι τα 50-55 συμμετέχουν κάθε χρόνο, δίνουν ένα μήνα από τη ζωή τους και συμμετέχουν σε ασκήσεις, τέτοιου τύπου ασκήσεις είναι, έτσι.
Mm-hmm.
Τι κάνουμε αν έχουμε επίθεση από πυρηνικά, από α, από β, από γ κτλ. Εγώ λοιπόν δεν λέω ότι είναι αυτό τίποτα τρελό, αλλά οπωσδήποτε θέλει την ευθύνη. Δηλαδή εδώ ένας άνθρωπος πρέπει να μπορεί να αποφασίσει. Αν θυμάστε, που πάλι το θυμάστε, στην περίπτωση του Ματιού που είχαμε γίνει τη φοβερή
πυρκαγιά,
εκείνα
βέβαια.
Τα παιδιά που ήταν στην δίπλα, εν πάση περιπτώσει, που ήταν μια κατασκήνωση και θα καίγονταν αυτά,
mm-hmm.
έτσι.
Mm-hmm.
Εάν δεν υπήρχε λοιπόν τότε κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο της Αθήνας που κατάφεραν με γνωριμίες, με φίλους, με αυτά να πάνε να πάρουν πέντε πούλμα, να τα βάλουν τα παιδιά μέσα, ενώ και εγώ όταν είχε ξεκινήσει η καταστροφή, και να τα απομακρύνουν. Δεν γίνεται έτσι. Επειδή βρέθηκε κάποιος, αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Άρα λοιπόν αυτό θέλει αρκετή δουλειά, προετοιμασία, και σήμερα είμαστε εντελώς γυμνοί σε αυτό. Εντελώς όμως, όταν σας λέω εντελώς, εννοώ εντελώς τελείως.
Mm-hmm.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα, αυτό να μία υποσημείωση. Δεν είναι έλλειψη μέσων, τα μέσα τα έχουμε. Οργάνωση δεν έχουμε γι' αυτό.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν έχουμε πάρει αποφάσεις τέτοιες. Η αλήθεια είναι ότι με τον νόμο του τελευταίο, ένα νόμο έχουμε δηλαδή για την πολιτική προστασία που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση, ο νόμος αυτός προέβλεπε να δημιουργηθούν τοπικά σώματα συντονισμού, δηλαδή να γίνει αυτό που σας λέω σε τοπικό επίπεδο. Έλα όμως που δεν έγινε καθόλου. Δεν έγινε ούτε σε περιφερειακό όμως. Προσέξτε τώρα, γιατί και οι περιφέρειες, που είναι μεγαλύτερος βαθμός που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, αυτή τη στιγμή, αν δείτε, θα δείτε ότι έχουν κάποια σχέδια, όσες έχουν, και έχουν πολύ λίγα μέσα σε σχέση με αυτό που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Έτσι. Αυτό σας το λέω γιατί και εδώ, όταν για παράδειγμα ακούτε ότι ένα έργο καθυστερεί, όντως δεν είναι η ευθύνη μόνο του περιφερειάρχη. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή αν ένα ρέμα κάνει 10 χρόνια να μπορέσει να αποτυπωθεί, έτσι, προφανώς δεν φταίει μόνο ο Αρναουτάκης, να πω το δικό σου παράδειγμα.
Ναι, σωστά.
Αλλά αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι αφού η κουβέντα εδώ και πολλά χρόνια, όταν σας λέω πολλά χρόνια, τουλάχιστον τα 5-6 τελευταία χρόνια, συστηματικά μια δεκαετία, γίνεται η ίδια κουβέντα. Ποια είναι η ίδια κουβέντα? Ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Το λέω τεχνικά για να πω το εξής απλό. Επειδή πρέπει να συντρέξουμε περισσότεροι με διαφορετικούς ρόλους όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι τα ίδια. Δεν μπορεί να τρέχει ο Παπαδάκης, να τρέχει ο Καρκατσούλης και να κάνουν το ίδιο πράγμα και να κουτουλάει ο ένας με τον άλλον.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν πρέπει να πεις ότι κοίταξε, στην περιφέρεια θα κάνει αυτό, το κέντρο θα κάνει αυτό. Εδώ λοιπόν εμείς δεν έχουμε τίποτα παρά μόνο κέντρο. Και αυτό το κέντρο το υδροκεφαλικό, δηλαδή άμα ρωτήσετε τώρα, επειδή ακούω αυτή την υποκριτική, υποκριτικές εκπλήξεις, δεν είπαμε, αυτή την υποκριτική κουβέντα, ποιος φταίει? Φταίει ο αγοραστός? Όχι, δεν φταίει ο αγοραστός, φταίει ο Κικίλιας. Α, δεν φταίει ο Κικίλιας, φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο προηγούμενος. Δεν φταίει ο προηγούμενος. Αυτή η κολοκυθιά λοιπόν οφείλεται στο εξής απλό πράγμα. Στο ότι αν σας πω ότι υπάρχει Υπουργική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και Αξιολόγηση Κινδύνου, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που εκείνο το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, εάν το δείτε, θα δείτε ότι δεν μπορεί να αποδώσετε ευθύνη σε κάποιον. Δηλαδή, όταν περιγράφω εγώ ότι όλοι έχουμε ευθύνη, και ο Παπαδάκης έχει ευθύνη, και ο Καρκατσούλης έχει ευθύνη, και ο αγοραστός έχει ευθύνη. Mm-hmm. Αυτό, όταν έρθει η ώρα του επιμερισμού των ευθυνών, δηλαδή ποιος δεν το έκανε καλά και έχει την αντίστοιχη ευθύνη, εκεί θα λέτε ότι θολώνουν τα πράγματα. Γιατί? Γιατί ο νόμος σήμερα, εδώ και πολλά χρόνια, από το 2007 μέχρι τώρα, έχουν περάσει 16 χρόνια, κύριε Παπαδάκη, εμείς έχουμε το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο λέει, ο Παπαδάκης πρέπει να κάνει αυτό και εγώ να κάνω αυτό. Ερώτηση. Μας λέει πώς να το κάνουμε. Μου λέει, πρέπει να φροντίσεις τους ευάλωτους.
Μάλιστα.
Σωστά, λέω, εγώ συμφωνώ. Έρχεσαι και με ρωτάς, είσαι έτοιμος εσύ να φροντίσεις τους ευάλωτους? Και εγώ τι σκέφτομαι, ότι έχω μια τσάπα. Μόνο, δεν έχω τίποτα άλλο. Και θα σου πω, έτοιμος είμαι. Πάμε λοιπόν, γίνεται ο χαμός, με μια τσάπα δεν γίνεται τίποτα, χάνουμε τον κόσμο.
Βέβαια.
Ερώτηση τώρα, εσύ φταίς που δεν... Μα αυτό το πράγμα δεν έχει κανένα νόημα, διότι η επιστήμη της οργάνωσης, δηλαδή το management που λέμε, εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια, εδώ είναι που το έχουμε χάσει εμείς, έτσι, το έχουμε χάσει τελείως. Εδώ σου λέει ότι για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις τα εξής βήματα. Ένα, δύο, τρία, και ένα από τα βήματα είναι ότι πρέπει να έχεις οπωσδήποτε τα μέσα που χρειάζεται. Τι εκπομπή θα κάνατε εσείς άμα δεν υπήρχε ραδιοφωνικός σταθμός και δεν υπήρχε το καλώδιο στην Πρίζα?
Και δεν είχαμε μικρόφωνο και δεν είχαμε κέντρο εκπομπής, και πάει λέγοντας. Σήματα καπνού.
Μα αυτό τα σήματα καπνού λοιπόν κρατήστε το, διότι ουσιαστικά σήμερα λειτουργεί το κράτος μας με σήματα καπνού. Παρόλο ότι εμφανίζονται κατά καιρούς διάφορα κείμενα, οι νόμοι, οι σχέδια και λέει να έτσι θα γίνει. Όμως η πρόοδος είναι αμελητέα. Δυστυχώς σε αυτό το πράγμα τώρα δεν έχουμε σύμμαχο και τα κλιματικά φαινόμενα.
Σωστά,
έτσι,
σωστά.
Γιατί, τα πράγματα δυσκόλεψαν. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Όμως βλέποντας ότι δυσκόλεψαν, εσύ δεν πρέπει να κάνεις πίσω και να αρχίσεις να κάνεις εκπτώσεις. Δηλαδή πότε κάναμε εκπτώσεις? Εκπτώσεις κάναμε όταν είπαμε ότι... Προφανώς η πρόληψη είναι πολύ περίπλοκο πράγμα και δύσκολο, δηλαδή να μπορώ να συντονίσω 10, 20, 30, 40 φορείς είναι στην πλημμύρα, 40. Λοιπόν, δεν μπορώ να συντονίσω, επομένως τι να κάνω, ας αντιμετωπίσω τουλάχιστον το κακό όταν με βρίσκει. Ποιο είναι το κακό που συνήθως βρίσκει στην Ελλάδα? Οι φωτιές. Τι θα κάνω? Θα πάρω ένα αέρια μέσα. Και εκεί είδατε πόσο λάθος επιλογή ήταν αυτή, με την έννοια την εξής. Ότι ναι μεν έχεις μία δύναμη πυρός μεγαλύτερη, αυτό δεν αμφισβητεί κανείς, όμως το φαινόμενο είναι πολύ μεγαλύτερο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν κάνεις εσύ την πρόληψη που λέγαμε πριν, βλέπε δαδιά και τα συναφή, έτσι, εγώ θυμάμαι τα γεράνια που ήταν επίσης μια τρομερή καταστροφή, 70.000 στρέμματα, που δεν είχε μπει ποτέ κάποιος να ανοίξει ένα δασικό δρόμο. Τα είδαμε αυτά, να ανοίγουν οι δασικοί δρόμοι, ενώ υπάρχει κρυκαγιά σε εξέλιξη.
Αφού συγκρούονται οι υπηρεσίες, δηλαδή οι δασικοί δεν θέλουν να ανοίγουν δρόμους, οι άλλοι θέλουν να ανοίγουν δρόμους, πώς να είσαι ασφάλεια?
Αυτά είναι γνωστά από την εποχή του ΝΟΕ, για να πω και εγώ κάτι αυτού που να έχει σχέση με κατακλυσμό. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε. Το να κάθομαι σήμερα και να συζητάω πώς θα γίνει δείχνει απλώς ότι πρώτον δεν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός και κυρίως δεν υπάρχει σοβαρή βούληση. Και πάμε στην ουσία του προβλήματος. Γιατί δεν γίνονται αυτά όλα που σας λέω? Τόσο δύσκολα είναι? Δεν είναι τόσο δύσκολα. Δύσκολο τι είναι? Δύσκολο είναι να πεις εσύ ότι θα βάλω τον Παπαδάκη υπεύθυνο για την πολιτική προστασία στα Χανιά, παραδείγματος χάρη, και να εμφανιστεί ο Τουτουδάκης, ο οποίος είναι του αλουνού, έτσι, και να πει όπα, δεν μπαίνεις εσύ, θα μπω εγώ, γιατί αυτά γίνονται, κύριε Παπαδάκη.
Αυτά γίνονται.
Αυτή είναι η μαύρη ατζέντα, η ελληνική, η γκρίζα μάλλον, η οποία δεν εμφανίζεται ποτέ.
Και κάποιες φορές όταν γίνονται οι συναντήσεις των συντονιστικών, δεν θα πω μόνο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, επειδή σήμερα, ας πούμε, που έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, δεν βάζουμε το κακό στο νου μας, έτσι, νομίζουμε ότι θα είναι πάντα ήλιος. Και πίνουμε τον καφέ μας, παίρνουμε δύο σημειώσεις ο καθένας και πάμε στις δουλειές μας πάλι.
Ναι. Να πάμε και να είμαστε και ευτυχείς και μια χαρά, αλλά όμως πρέπει το κράτος να δουλεύει ανεξάρτητα από το τι διάθεση έχει ο καθένας και από το αν η μέρα είναι καλή ή κακή. Γιατί διαφορετικά δεν το χρειάζεται.
Βέβαια.
Αν δηλαδή μπορούμε να αυτοοργανωθούμε και μόνοι μας να τα κάνουμε, τι τους χρειαζόμαστε? Δεν τους χρειαζόμαστε, είναι και ακριβό. Αλλά επειδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και σήμερα τώρα στα σοβαρά δεν γίνεται μόνο με ένα μηχανισμό καταστολής. Δηλαδή τώρα πλέον συνειδητοποιείται ότι το κομμάτι αυτό της πρόληψης, αλλά βλέπετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έρχεσαι στο άλλο κομμάτι, το τρίτο που λέγαμε τώρα στην αρχή που σας είπα τρία κομμάτια που είναι οι αποζημιώσεις.
Ναι, ναι.
Και τώρα ξαφνικά ανακαλύπτει η Ελλάδα ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένες οι περιουσίες και... Μα είναι σε όλο τον κόσμο έτσι. Το πώς όμως θα το κάνεις, το ποια ευθύνη θα έχω εγώ ή δεν θα έχω, τι σημαίνει αυτό για τις ασφαλιστικές εταιρείες, και αυτός ο διάλογος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου. Άρα πώς θα πείσω εγώ κάποιον που θα του πω ότι κοίταξε να δεις, βλέπεις εδώ καίγεται συνεχώς. Είναι σαν να μου πεις να πάω σε μια ασφαλιστική και να της πω κοίταξε, ασφαλίσεις έναν ο οποίος είναι τιμωθάνατος και έχει 45 νοσήματα. Προφανώς θα ζητήσει πάρα πολλά χρήματα, έτσι δεν είναι. Διαφορετικά θα κλείσει. Δηλαδή κοινή λογική λέει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται στον αέρα, αλλά χρειάζονται αρκετή προετοιμασία. Αυτό όσον αφορά τα θέματα αυτά των φυσικών καταστροφών, τα οποία πολύ φοβούμε ότι έχουν ανέβει, κύριε Παπαδάκη, πρώτα στην ατζέντα την πολιτική.
Ναι, βεβαίως.
Πολύ πιο πάνω από τα άλλα, διότι πλέον εδώ απειλούνται οι ζωές. Και πλέον χάνονται ζωές. Δεν είναι ότι απειλούνται, έτσι.
Δυστυχώς.
Και το λέω αυτό διότι εμείς είχαμε πάντοτε την πολιτική, την αντιμετώπιση των καταστροφών ως μια πολιτική η οποία ήταν περιθωριακή, δεν αφορούσε κανέναν, συνέβαινε μία στο τόσο. Τώρα όχι μία στο τόσο, τώρα συμβαίνει με κανονικότητα, με περιοδικότητα.
Σωστά.
Έτσι.
Σωστά. Και επειδή βεβαίως οι φορείς μπορεί να βρίσκονται, αλλά είναι και πάρα πολλοί και δεν μπορούν να συντονιστούν, πώς μπορούν να μην παρακάμψουν τους 13 νόμους όπως λέτε και εσείς, τα 10 προεδρικά διατάγματα, τις 2 υπουργικές αποφάσεις και όλα αυτά τα περίεργα ας πούμε που έχουμε στη χώρα μας.
Θα τα παρακάμψει κύριε Παπά, όπως θα παρακάμψει κάθε μέρα. Γι' αυτό βλέπετε και ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες, έτσι. Υπάρχει δηλαδή αυτή που είναι στα χαρτιά, η τυπική θα σας έλεγα, και υπάρχει μια πολύ ισχυρή άτυπη, είτε αυτό πρόκειται για την οικονομία είτε πρόκειται για τις φυσικές καταστροφές. Και στην οικονομία το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί δεν λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους? Δηλαδή είναι τόσο απλό αυτό, γιατί το βιώνει ο καθένας. Η ύπαρξη τέτοιων παράπλευρων, θα σας έλεγα, τάξεων, δηλαδή ότι υπάρχει το μαγαζί το κανονικό το οποίο πληρώνει φόρους κτλ. Κτλ. Και υπάρχει και εσύ ο οποίος φοροφυγάς κτλ. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, τα ανακαλύπτουμε κάθε φορά με έκπληξη. Δηλαδή ακούω πάλι τώρα ότι κοιτάξτε ξεκινάει πόλεμος για τη φοροδιαφυγή. Μακάρι να πετύχει, μόνο που εγώ δεν το πιστεύω πια αυτό σαν πολίτης.
Ναι, το ακούμε δηλαδή 50 χρόνια τώρα.
Βέβαια.
Βέβαια.
Και ακούμε συνεχώς για συστήματα που θα λειτουργήσουν και θα έχουν προοδευτική φορολόγηση και θα πληρώνουν και θα κάνουν. Αυτά σας τα λέω, όχι γιατί είναι φλήνα θύματα, αλλά γιατί εν τέλει, προσέξτε, αυτά θα επικαθορίσουν και την πολιτική ατζέντα. Έτσι. Μην νομίζετε ότι οι πολιτικές ατζέντες είναι ακίνητες, είτε είναι τα θέματα είτε είναι τα πρόσωπα. Διότι ο κόσμος το βιώνει αυτό και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, το έχω ζήσει αυτό, τον έχω δει αυτόν, τον ξέρω. Έτσι. Θέλω κάτι άλλο, θέλω κάπως να έχω μια προσδοκία, να έχω μια ελπίδα, μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Έτσι. Άρα έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε όπως το κάναμε. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Και ότι χρειάζεται να επιστρατεύσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έστω με κάποιο τρόπο αυτό το κακό. Έτσι. Δεν λέω ότι μπορεί να το αποφύγεις, λέω όμως ότι μπορεί να πάρεις μέτρα ούτως ώστε να το κάνεις καλύτερο.
Και πάνω απ' όλα να επιστρατεύσουμε, κύριε Καρκαζούλη, την σοβαρότητά μας. Δηλαδή να βλέπουμε όπως πρέπει τα πράγματα και όχι από την πλευρά που μας βολεύει. Και λέω όλα τα κόμματα ας πούμε, γιατί ό,τι και να κάνουμε το βάζουμε στην κομματική ζυγαριά που έχει μπροστά του ο καθένας ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι το πάλι αυτό το οποίο γίνεται εδώ σε εμάς, το οποίο δίνουμε υπερβολική βαρύτητα, γιατί όλα το κράτος το δικό μας είναι υπερβολικά συγκεντρωτικό,
έτσι,
άρα
έτσι
μαζεύονται όλα τα πράγματα προς τα πάνω και μοιραία εκείνος ο οποίος κατέχει θεσμικά μία θέση, είτε είναι υπουργός, είτε είναι πρωθυπουργός, βουλευτής κτλ. Φαίνεται να μπορεί να αποφασίσει, αλλά να ξέρετε κάτι. Όσο πιο πολλά είναι μαζεμένα προς τα πάνω, που υποτίθεται ότι είναι συγκεντρωμένη εξουσία, τόσο λιγότερη πραγματική εξουσία διαθέτει αυτός που νομίζει ότι την έχει. Να το κρατήσετε αυτό. Ποτέ δεν λειτουργήσαν συστήματα σε κοινωνίες τέτοιες όπως είναι οι δικές μας ανοιχτές με κάποιον ο οποίος λέει θα προσπαθήσω να τα μαζέψω όλα εγώ ή να μαζέψω όσο γίνεται περισσότερα. Έτσι. Η δύναμη πραγματική είναι στην αποκέντρωση, είναι στο να δώσει στον άλλον τη δυνατότητα να μπορεί να διαχειρίζεται τα πράγματα που τον αφορούν. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτό δείχνει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, θα σας έλεγα, για τη διαχείριση της εξουσίας. Έτσι, δώστε πίσω την εξουσία. Η εξουσία δεν είναι να τη μαζεύεις εσύ για τον εαυτό σου, να την κάνεις τι δηλαδή. Από εκεί και πέρα, αυτά όλα επικαθορίζονται και από την ίδια την κοινωνία και τις αποφάσεις της κοινωνίας. Έτσι. Η οποία όμως η ελληνική κοινωνία μας εκπλήσει από ό,τι βλέπετε. Και όχι μία φορά, μας εκπλήσει.
Ναι, βέβαια.
Που σημαίνει ότι είναι ένα ανοιχτό θέμα αυτό. Έτσι. Και για μένα ελπιδοφόρα μηνύματα είναι αυτά, παρόλο που δεν μπορεί να πει κανείς ότι κοίταξε τώρα ναι, φτάσαμε σε ένα σημείο ώστε την επόμενη φορά να μπορούμε να το αποφύγουμε, mm-hmm. ένα κακό που θα μας συμβεί, έτσι. Αλλά τουλάχιστον να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο και να μην είναι παγωμένα και ακίνητα.
Έλα,
διότι το μεγάλο πρόβλημα του δικό μας η ακινησία είναι.
Βέβαια. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ για την σημερινή παρέμβαση, έτσι που τα είπαμε και να τα λέμε που και που. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, σιγά σιγά με τι θα γίνει.
Έχουμε από εκλογές άλλο τίποτα.
Ναι, το έχουμε χορτάσει, λοιπόν,
άλλο τίποτα.
Ο Θεός μαζί μας, καλημέρα.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.